Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograd 2. Moje ime je Filip Grujić i mi ćemo danas da pričamo o nečemu što deluje na izgled, možda banalno, ali zapravo jedna od ono stvari oko kojih se sve vrti sad. Ono, to je ono osnovno pitanje, da li jedemo da bismo živjeli ili živimo da bismo jeli. Tako da danas je upravo o tome i tema, to je hrana. I zapravo ono što meni zanimljivo kada razmišljam i kada pričam o hrani, kada uopšte čita se o tome, je stvar od toga koliko zapravo kroz nju prolazi stvari, koliko stvari može da se učita kada se priča o njoj, može da ono od ekonomskih statusa do geopolitičkih, do kulturnog nasleđa, do svađa oko toga koja hrana čiji brend, da li se kobasica pegla ili se kobasica seče na kružiće. I nekako to je baš ono po meni plodno tle i za stvaranje i za pisanje i ostalom za označavanje određenih junaka u određenim pričama. Ko šta jede, nekako kažemo šta ko jede, možemo da vidimo i ko je. Današnji gosti su Vladislav Bajac, književnik, i Nemanja Stanišić, pesnik. I nekako bi da i počnem s time sa zapravo kad sam čitao gastronomatske priče vaše, Vladislave, bilo mi jako zanimljivo priča Bratislava i ima ta stvar kada se zapravo se vraća u grad u kojem je, junak se vraća u grad u kojem je odrastao, i ono što mi je zanimljivo vezano za to su ti ukusi detinjstva zapravo. Da li se sećate vaših ukusa detinjstva i da li ti ukusi imaju neke druge stvari i koji su to ukusi?
Hrana ne bi bila zanimljiva da je samo hrana. Kad bih sad odgovorio odmah, bez ikakvog razmišljanja, rekao bih da imam ukus diplomatije. Ali čovjek zapravo ni ne može da razveže hranu u savremenom i okolnostima, osim naravno ako ne razmišlja o hrani samo kao izvoru života i da je preživljavanje igra. Dakle, nemam te bliska sećanja onoga šta sam jeo da bih znao kakav sam bio, ali imam osjećaj onoga šta je bilo oko mene da bih znao da sam mogao da uživam tako što nisam bez veze rekao diplomatski, zato što sam imao guvernantu, a lik je imao guvernantu.
Da, da.
U to vreme, bez obzira na socijalističko vreme. I to je značilo već da reč diplomatija nije suvišna. Da se meni ili šta god, ono što se jelo pravilo po nekim službenim dogovorima, ne samo na svečanim prijemima, jer ja sam bio malo dete koje nije bilo na prijemima, ali je i u kući ono što se zove danas rezidencija bila ista priča. Pravili su se planovi i hrana je imala jedan drugi dotok u stvari. Ona je više imala okolnosti koje malo liče na filmske priče, ne tako bogate ali raskošne, ali jesu imale program. Tako da moje asocijacije jesu na to, ne na vrste jela koje
nego na,
jeli,
nego na to ceremonijalno zapravo da, oko jela.
To jest. To je prva asocijacija, apsolutno.
Dobro, ali to je zanimljivo, da li onda zapravo u tim situacijama, ako kažete da nešto što je ukus detinjstva, diplomatija i nešto što je ceremonija, jer kažu suštinski da su tako su se i oblikovali da, obroci nekako po nekim pravilima, doručak, ručak, večera, doručku ćemo nešto i kasnije da pričamo.
Da, da.
Ali ono što mi je zanimljivo je da li postoji tu neka vrsta improvizacije ili je to nešto što je uvijek bilo fiksirano i da li je onda u tom trenutku kad je ukus detinjstva, diplomatija, da li je hrana neka vrsta slobode ili nečeg stalno planiranog?
Pa jeste da, malo vezivno tkivo u negativnu smislu, sigurno da zarobljava, jer to je proces, jel, to je ceremonijal neki koji je u suštini verovatno višak u životu. Ali ja danas, kada, pošto i danas imam te kontakte i iskustva sa tom opštom diplomatijom, sve to samo ima jedan rang koji je viši, koji je ovako estetski lepši, simpatičniji na pogled, pa možda i po ukusu, ali ceremonijal je ostao zapravo i to što se zove okolnost najvažnije, možda i glavno. Ali sreće moje da sam ja živeo vrlo uzbudljivo detinjstvo, pa i nadalje, i posle njega, zahvaljujući ali roditeljima i ocu koji je bio veliki avanturista, pa onda sam imao te uspone i padove, ili bolje reći sve pa ništa i obrnuto, pa sam imao i osjećaj kako to izgleda kada hrane nema,
da, da.
Kada ne postoji. To se u popularnom jeziku zove gladovanje. Ali, i na to sam bio pripremljen. Sjećam se da sam svog oca bio na ivici da ismevam, ali ipak smo mi imali neki korektan odnos u to malo godina koje smo provodili zajedno, iz više razloga. Kada je, na primjer, imao, uvijek nam je kuća bila puna, frižider nam je bio pun hrane, prepun hrane. I ja sam, meni to bizarno bilo, naravno, kad ste mlad čovjek, nije vam to baš nešto bitno, tako.
Da, ali kasnije postane jako bitno ta činjenica.
Da, naravno, kad s godinama to ide. Ali, evo, da ne dužim, njegov odgovor je bio pragmatičan. On je čovjek koji je u raznim tim profesijama koje ima u životu i iskustvima kroz koje je prošao, također i u Drugom svjetskom ratu gladovao, i on kaže, ako sam ja morao da jedem travu, kada nisam imao šta da jedem, ja imam sada psihopatološku potrebu da hrana bude oko mene. I ja imam potrebu i da se gojim. Mislim, to citiram oca. Tako da je razumljivo da, pošto je doživao i u civilnom životu neke rigidne situacije poput kazneno-popravnih domova, kako se to zvalo, i tu je priča o hrani također priča sociopolitičke pozadine, ali samo...
Jeste, moja baba isto bila u logoru i, mislim, isto, kažem, isto, mislim, gladovala je kroz život, i znam kada je to, jel da, prestalo u životu, koliko su ti njeni ručkovi bili zapravo obilni, toliko da ni armija ne može da pojede to, a kamoli dve osobe. Ali kad smo već kod frižidera, Nemanja, ono što mi je jako zanimljivo je što vi imate u pesmi, kažete, subverzivno je kada ujutru u frižideru nema ničeg, pa istrčim do marketa. I sad, tu se pominju razne stvari, kupim brie, sir i džem od malina, to baš nije
nije
logično ako nema ništa priče da se kupi brie, sir i džem od malina.
Pa da, da, nisam razmišljao o tome da se taj prazan frižider i subverzivno, vjerojatno sam bio intuitivan kada sam pisao taj stih, ali evo vidiš, potrefilo se sada, nastavilo se dobro na ovu našu priču. U tom kontekstu, da, ako nemaš ničega u frižideru, od tebe bi se očekivalo da pojedeš, prihvatiš, uneseš u sebe bilo šta. A pomenuo si, ja mislim, ti neku vrstu klasnog ili ekonomskog pitanja, i onda postavlja se ta dilema da li ja kao jedinka, pojedinac ili šta god već, u situaciji od koje društvo od mene nalaže da prihvatim bilo šta, mogu da kažem ne, ja ću sada napraviti potpuno iracionalan izbor i izabrati, ne znam, brie, sir, natovilac i džem od malina, i to bi bio, to je svojevrsni error, svojevrsna greška u tom sistemu, gde ti imaš priliku na tom jednom, za većinu ljudi, banalnom činu svakodnevnog hranjenja da praviš neke male pobune. One su simboličke, nekada su, nekada od njima ti znaš jedino ti, ali još dobijaju na značaju u interakciji, kada hranu ili taj ritual obedovanja podeliš sa nekim. To jest, kada, ne u smislu naravno nekog sada da neko vidi šta ti jedeš, to je jedna banalizacija i stvar prosto ponašanja, ali ta situacija, frižider je prazan, ali mi smo uspeli da ovo uradimo, je već ona jedna pobeda koja je početak i kraj, dešava se u nekih pola sata.
Da, ali zapravo sasvim razumijem to, ja znam isto to kao prazan frižider, ali ja sad hoću sebi da priuštim i neću uopšte da razmišljam da kupim hleb i margarin, nego ću kao idem da uzmem džem od malina i kikiriki puter, jer kao to jedu oni koji su na zapadu.
Ja u nekom momu, evo, za ovih 36 godina taj neki pattern sam razvio, kada se susretnem sa nekom kao ekstremnom situacijom ili stresom ili velikim problemom, što je problem veći, instant pravim određenu vrstu proslave i odlazim i sebi priuštim i organizujem najraskošniji koji je u tom trenutku moguće, obrok ili ručak ili večeru, otvorim bocu najboljeg vina, sve to ispratim, a situacija je prilično u tom trenutku beznadežna. Ali to je moja neka pobuna i način da sebe ohrabrim. To je određena vrsta fingiranja, tako, kroz hranu. Ti ako stavim nešto ispred sebe, već samo anticipiram pozitivno rešenje problema.
Da, sviđa mi se to fingiranje, realnost, kao
da.
Kako bi mogli da živimo kada bi bilo moguće.
Ne, ali to je fora, kod hrane je dobro što ne kako bi mogli da živimo, mi sa hranom možemo tako da živimo. to je razlika, jel, znaš, nije to, ne, to jednostavno nije nedostižna stvar. Relativno je, naravno sad ulazeći u ono gastronomski ceo aspekt, ako si ti vičan kuvar, poznajem dosta ljudi koji su divni kuvari i fantastično kuvaju, oni sa vrlo jednostavnim namirnicama mogu da naprave čudo. Sam ukus, intenzitet ukusa, svest o tome da si sebi priredio nešto što je ovaj, kao tebi, kao, kao ljudskom biću, da si ti dostojan toga, već je onako neka vrsta pobjede. I onda ti u stvari ne moraš to kao sad moram da postignem to i to, pa moram da porazim to i to, pa moram da jednostavno ispunim čitav niz kriterijuma. Ne, ovde je ulaz i izlaz i ti si već na neki način u jednom malom, na jednom vrlo ograničenom prostoru unapredio kvalitet svog života.
Da, a sa druge strane, ja nekad i od najboljih napravim skandal.
Da ba mislim, da, ne, pazi, došlo se zavisi. To.
A pričat ćemo o tome posle ovaj, i pričat ćemo zapravo o zemljama. Sam je stvara bila vezana to što kažu da zapravo može taj ceo jedan deo ekonomski da se postavi u biznis i ekonomsku klasu na letovima. Prosto ekonomska klasa dobija ugljene hidrate i ovaj, ovaj tuk koji sam ja malo pre grickao, a biznis klasa dobije ipak nešto što je manje ugljenih hidrata, više onih drugih pravih hidrata. Da. When you can see the same reflections of city lights, but you're far away at sea, all the satellites and the runaway. Switch off the lights, switch off the lights, and the waiting rooms are empty, all of everyone, does anyone? Ja vas nazad u Čudnoj šumi i mi pričamo o hrani sa Nemanjom Stanišićem i Vladislavom Bajcem I ono što mi je bilo zanimljivo, što sam se setio zapravo da sam čitao u nekoj knjizi, da je Mussolini u svom pokušaju preporoda italijanskog naroda, kako god on to nazvao, pokušao da zabrani da ide u Trsteninu Italijani, jer to smatra da ih odvraćalo od akcije i smatra da je to trenutak u kojem su se oni, jel da, prosto, pa, fiesta, siesta, kako god bio termin, ali
opustili.
I sad ono što sam, kada sam počinio da čitam gastronomatske priče, dosta čudan uvod sam u slini i gastronomatskim pričama. Da, ali kad sam počeo da čitam, ima onaj deo gde kaže da čovjek nikada nije gluplji nego kada vari. Hranu, naravno. I to mi je bilo što zanimljivo, jer taj trenutak stvaranja i jela, sad smo pričali o trenutku i sigurnosti i ostali praznog stomaka i punog stomaka, ali kakav je to trenutak zapravo toga kada se nešto pojede i kada nešto ostane, da li je to tvoj trenutak koji može da se ništa stvara ili ne?
To je jedan od trenutaka kada književnost govori istinu, jer to njoj nije zadatak, naravno. Ali je tačno da se ovaj primer poklapa sa istinom, zato što je zaista fiziološki, gledalo se da ne ulazim u analize hemijske i ostale, ali zaista čovek se onesposobi. Ne bih rekao sada uživanjem, jelom i količinom, ali mislim da je u stvari važnije kako sam se ja borio protiv toga. I to stvarno nisam nešto veštački izmislio. Tu knjižicu sam i nazvao gastronomatskim, a ne gastronomskim.
Da, da.
Zato što to jeste sudar akcije i pasive. Jel? Mislim, jelo jeste ipak jedna pasivna stvar. Što bi rekli, u bure se trpa. Ali, naravno, ja se to manje više uprošćujem i šalim se. Posle ćemo pričati sigurno o hedonizmu i uživanju. To je aspekt koji je suštinski važan. Ali ovako, kada hoću malo da budem i sasvim duhovita, koje je moguće, to trpanje zapravo jeste kontra akciji u kojoj nomadizam, kako god ga shvatili, pa na primjer najjednostavnije putovanje, zapravo jeste u sudaru sa tom pasivom i on je neka vrsta borbe protiv toga da se ustali nešto, pa i hrana. Tako da ne vidim da je... Mislim, meni je to proizvod i naravno mog ličnog iskustva kao i iskustva mnogih drugih koje sam čitao ili pratio ili sa ljudi sa kojima sam pričao, koji su zapravo u toj izmišljanju bilo koje vrste akcije bili, Bože moj, oslobođeni tih muka jela. Ali, pošto sam ja bio blizu ove priče geopoetičke, koja je opet vezana za nomadski duh, a onda zašto ne i za nomadski korak, ja. I sve što jeste fizičko u tome, meni je to bilo prirodna putanja da osjećam to kao deo sebe, kao nečega što je baš unutar mene. Jedina, naravno, jedini ogroman, on je dovoljan da me zamaja za ceo život, a to je šala iz knjige u kojoj ja i u životu mislim da mi je osnovni minus to što ne znam da kuvam kako treba.
To što mi je napisali kad sam vas zvao emisiju.
Da, to je bio argument odbijanja, kvazi odbijanja. Malo sam se, što bi rekli, femkao. Ali opet s razlogom, zato što o tome ćemo postati. Ja umem da jedem. Ali da li je to dovoljno da opravda ono ja ne umem da
kuvam? A šta znači to umeti da se jede?
Pa to je ta priča o hedonizmu. Ja? Tu ima različitih aspekata, ima različitih pristupa.
Ostavit ćemo i onda za ceo jedan deo, da je ne prekidamo.
U ostalom, čini mi se da, evo, pošto jeste ova knjiga predmet naše priče najviše zato što je ona namenski napravljena da spoji upravo ove dve stvari, onda i možemo ljudi. Pisao sam ja o hrani ponegde još, ali to je manje bitno. Prosto mi se učinilo da tu vjerojatno podsvest radi kod pisa, da čak i negativne, frustrirajuće situacije koje su ozbiljno loše i opasne, mogu da se nekako oslobode ili lakše prime kada je uz njih vezana hrana. Ja mislim da sam ja negde tu ispajao te priče. Sjećam se da kada sam završavao knjigu, mislim da je i po redosledu poslednja knjiga priča koja se zapravo bavi Beogradom u doba rata. I
poslednja priča je vezana za gospođu Bergman.
Dobro, odemo po
pretposlednje. Ovo je pretposlednja priča, nešto za Beograd.
Nešto gde sam, važniji je primer nego redosled, naravno. To što se sjećam da sam spojio zaista ekstremno različite stvari za koje verovatno u normalnim situacijama bi pisao možda bilo i sramota da prizna, ali ja se sjećam i kako sam psihološki želeo da oslobodim svoju decu koja su tada bila relativno mala, još su ratovi na eksiju prostoru trajali i imao sam neku srećnu okolnost da sam ja sa nekim svojim prijateljim i kumom vodio jedan konjički klub koji je bio preponaški klub, jel? I onda su i moje ćerke tu dolazile, trenirale, a i trening je bio zapravo kako istrenirati sebe da se ignoriše rat, jer to smo živjeli. I u tim jezivim situacijama u kojima je taj klub bio smešten tačno na ruti, helikopterskoj ruti između Vukovara i naših klinika i bolnica i Vojno-medicinske akademije, mi smo, bivajući često u tom klubu, zapravo uvek mogli da brojimo što žive, što mrtve, tim preletima i ta morbidarija, zapravo životna koja je trajala jako dugo, je u isto vreme radila tako što ste se oslobađali čuvajući i svoj i mozak malih ljudi uz životinje, jer tu je bilo mačaka, pasa, o konjima da ne pričam, i uz hranu.
Da,
hrana je bila vjerojatno surovo.
Hranom se ubija besmisao, to mi je nešto tako što je. Mi je bilo najdivnije.
Evo vidite, vi citirate, ja sam pozaboravljao što je u redu i naravno
čitao.
I dobro je što sam zaboravio, tamo posle da je obrnuto. Ali verovatno je upravo ovo što ste sad rekli, načelo koje sam i hteo da upotrebim, da je nekada istina važna u književnosti, iako je suštinski nebitna. Ali evo u ovome kada pričamo o ozbiljnim temama koje smo svi proživali, dakle sada je reč o tome da smo svi proživali, da sam samo ja, mogao bih da se igram i lagarija i svega očega. Ali ovo što smo, kroz što smo svi prošli, a nalazili smo različite načine da kroz to prolazimo ili ih nismo nalazili uopšte, onda je nekako duplo golo, što bi rekli, važno je zato što onda govori kako život ume da bude apsurdan u isto vreme kada je i spasonosan u rešenjima koje se nalaze. Tako da, to mi je recimo taj tragičan neki osjećaj koji sam imao, jer on je trajao jako dugo, a moja upornost da se branim na ovaj način, ne ja, prevashodno drugi oni koje branim, a naročito pored konja koji su strašno suptilne životinje, to su čudni mozgovi, najneispitanije vijuge koje među životinjama čovjek može da nađe. Tako osjetljiva stvorenja i potpuno fantastična. I plače mi se kad pomislim na to. Tu njihovu senzibilnost tog vremena.
Da, pa nekako i nisu bez razloga često prikazivani u filmovima kada se događa nešto, oni osete i taj prosto topot je nešto što opstaje. Ali Nemanja, kad vas čini mi se, iako je hrana u svojoj biti i u imenu i imenu zbirke koja je zapravo doručak se služi čitavog dana. Nazad nisam pogrešio.
Ne,
u trenutku sam zaboravio, naslobio sam samo da ne pogrešim. Čini mi se da je tu nekako više stvar jedenja dve osobe, jedne između druge. Bukvalno mi se tako činilo da na taj način, jer da je ta nekako zbirka od dve osobe koje se jedu.
Da, ne znam ko je od mojih kolega iz Enklave svojevremeno rekao, gledajući Korice, to dvoje ljudi, kaže, oni u stvari nisu u restoranu, oni su u paklu. Otprilike tako to izgledalo nekako. Pa, kada smo završavali negde knjigu, bila je priča kao sadržaj je prilično težak da se stvari odjednom. I onda sam sa Zvonkom Karanovićem pričao, ok, šta da radimo, te dva ciklusa, te tri, i onda smo odlučili da napravimo tih sedam zalogaja, ima sedam zalogaja.
Sedam zalogaja i dva neke intermeca.
Hvatanje vazduha između zaloga jedno, i ristretto na kraju kao jedan izlaz za taj muški i ženski lik. A u stvari jeste, s tim što sad da li se oni jedu i da li je to nužno, ima negativnu uvek konotaciju, nema, nekad ima negativnu,
nekad
pozitivnu.
Nekad ima pozitivnu, kao da. Pojeo bi ti koliko te volim, vrsta, to je ta
ali,
stvar.
Da, ali u svakom slučaju mislim da je kroz celu zbirku negde hranom su mapirane ti neki momenti i u stvari predstavljaju neku vrstu, hrana predstavlja sigurnu vrstu ishodišta ili za ženski ili za muški lik. Mislim da je to ono što je negde važno i ono što je negde opšte mesto, kao da je hrana neka vrsta utehe ili ovo kako je gospodin Vladislav to napisao, da hrana potire besmisao, tako, poriče besmisao kao takav. I
kod hrane zapravo je tišina dozvoljena. To je ono što je po meni nekad lepota toga.
Apsolutno. I mislim da postoji taj pojam sa akumulacijom energije. Ili vi kada kuvate za sebe ili za nekoga, onda posle obedujete, taj proces vi prvo ulažete tu energiju, ljubav, emociju, pažnju, fokus, vreme i onda ne prebacujete, vršite taj neki transfer na neko jelo, a onda posle konzumirate. Postoji određena vrsta zadrške. Gotovo da ako bi gledali u tom, pošto ste vi isto neke odnosne relacije krenuli, onda bi tu imali neku vrstu zadrške, mogli bi da zastanemo pre nego što nešto kažemo. Ako poruku prenosimo kroz hranu, imamo više nego dovoljno vremena da ne kažemo ili ne postupimo nesmotreno ili onako kako možda ne bismo želeli. Jednostavno možemo da proberemo ono najbolje od nas ili od onoga što želimo da pružimo u tom trenutku nekom drugom.
Da, ja sećam da je meni jedno od možda najdepresivnijih i najlepših istovremeno predstava koje sam gledao u životu je bila na Bitefu, gde je čovek bez reči, bez ičega, je sve vreme gradio kuću na sceni 2,5 sata, 3 sata u Luce Beograd, gradio kuću, znači od drvo, kucao, eksere, sve je gradio kuću i na kraju sam mu srušio. I to se završilo i ja sam bio prvo strašno besan, onda sam bio strašno tužan. I mislim da je to ima veze i sa hranom i sa odnosima i sa svim tim stvarima, gde nešto gradiš, nešto uložiš, a na kraju to prosto nešto u nekom trenutku ili se pojede, ili se sruši, ili nestane. I was on fire.
kaže Rock'n'roll magazin Žikice Simića Neonska duga svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I nazad smo u Čudnoj šumi, pričamo o temi hrane i zapravo o raznim drugim stvarima koje se tiču i pričama o hrani i pričama o onome što se s njom događa. S nama su dalje Vladislav Bajac i Nemanja Stanišić. Nešto smo u prošlom segmentu razgovora počeli, ja sam želeo nekako da ostavimo cijel jedan segment za jednu tako veliku stvar kao što je zapravo hedonizam i uživanje i ono šta dolazi kao iz toga svega što je vezano za hranu. Sad, evo, da malo promenim redosled, da počnemo od Nemanje. Meni je rečenica doručak se služi čitavog dana. Je nešto što apsolutno to označava. Ali sad je pitanje, i ono što mi jako lepo je način na koji zapravo ova zbirka i završava, a to je, moram samo da nađem deo, kada kaže, nikada ti neću oprostiti što si mi ubedio da za doručak ima vremena. To je nekako da, kraj je, da, zbirke ili makar pred kraj.
To je taj ristretto, da. Dve pesme u ristretto. Pa, šta je ideja? Negde, ajde, doručak je tu iskorišćen kao metafora za ideju da uvek možemo da počnemo iznova. To je nešto što, a u stvari ne možemo. U stvari to je tragedija cele zbirke i onome čemu ona u ovom slučaju govori. Postoje neki restorani i mesta sada svuda već u svetu, u velikim metropolama, gde vi zaista možete da pojedete doručak u 11 uveče, 12 ili kad god već, 2 ujutru. I opet ako se vratimo ono simboliku rituala obedovanja, ideja da vi možete sada potpuno nekonvencionalno da spavate do 7 uveče, ustanete u 8 i u 9 kažete sebi ok, sada ceo svet, ja sam u kontri sa apsolutno celim svetom, ali ja sada u mom svetu, ja sada idem da doručkujem. Opet, to je više sad, naravno, teško možemo to da zamislimo, bilo koga ko živi na taj način, siguran sam da ja i poznajem neke ljude koji tako pokušavaju da žive, ali to je dosta, dosta komplikovano. Ali ako to svedemo na neku drugu priču i na neku vrstu naših ličnih ono istorija, neke vrste ideološkog, ako hoćete, određenja gde je sistem globalno postavljen tako da vam govori ok, ako izgubiš ovo vreme, više ne možeš ništa, ako izgubiš ono vreme, prestaje sve. Ja često volim u nekim neformalnim razgovorima da kažem, na primjer, 60-ih, 70-ih godina čovjek ode u zatvor na 5 godina, izađe i sve se nastavlja gde je stalo, sve je okej. Okay. U ovom slučaju, ako vas nema 2 meseca, prosto to je vrsta iluzije koju su nam negde ubacili u glave, da ako vas nema 2 meseca, da je sve gotovo.
Ovde, to je pitanje društvenih mreža, ako nema, mislim, 24 sata, sve je gotovo.
Društvene mreže je jednostavno kanal koji je na steroidima, gde je to najvidljivije, ali ipak je to nešto što je ponašajno usađeno kod ljudi, gde oni sad jednostavno prate tu određenu vrstu fatalizma i prosto sebi ne ostavljaju mogućnost da kažu, sada ću ja doručkovati, da ovog dana ja doručkujem u 9 uveče, prosto mene zanima ništa i počinjem, ovaj dan za mene počinje sada. I čisto bi bilo zanimljivo prenešeno naravno na bilo koju situaciju ili na bilo koju stremljenju u životu šta se dešava kada čovjek donese takvu odluku.
Dobro, da, mislim, to je ono što je pitanje.
Izvinjam se, zar to ne rade pekari? Ako oni spremaju doručak ljudima celu noć, jel? Ili
to je isto.
Do rane zore, ako odlazi kući i provodi neko vreme, verovatno bi moglo da mu se desi da spava do uveče ili od nekog doma do uveče i da ustaje uveče i da je to zaista njegov doručak.
Ali on to zove večera. Ja mislim da je
da, to
razlika. Jer pitanje je da li je pecivo sjed za doručak ili za večeru je druga stvar. Ali pitanje je kako to nazivate. Ja
mislim, i šta jede?
Da, ko je? Pa, možda mu je dosta. Kao što frizer nikad sam sebe ne šiša. Mislim, prosto bilo bi i nepraktično, a možda i malo dosadno. Da, ali to je jedna stvar što kaže, ja mislim da Bernhard ima, kako je to kad čovjek konačno poludi?
Da.
Konačno i ono, bez onog
nazva. Dozvolit ću sebi.
Da, dozvolit ću sebi to da kao jedem u 11 uveče i da to zovem doručkom. A kada pričamo, kad se vratimo i sada na hedonizam i kad se vratimo na priče koje idu s to, koliko je ta sitna uživanja? Da li je hrana jedno sitno uživanje koje čini život ili ono nešto oko čega se sve okreće?
Ja mislim da je užasno važno. I to na različite načine. Pitanje je samo to, lične poetike, kako čovjek to u simboličkom smislu vari kao ideju, ali ne samo fiziološki. Ne znam, ja nikada nisam mogao hranu da vezujem isključivo za samu sebe. Nikad, prosto uvek mi je to, ona mi je uvek bila vezana za nešto, kako bih to objasnio. To je kao kada puno putujete, recimo i to iskustvo imam, pa dugi niz godina sam putovao na kratka poslovna putovanja, ali toliko sam tako to radio da sam se odvikao od turističkog putovanja. Ja više ni ne znam kako to izgleda, pa ni ne volim. A to znači kao biti koristoljubiv prema cilju, uraditi nešto iz čega čovjek proizvodi zaključak da je bio koristan nečemu, nekome ili sebi, a opet ne i sebičnih razloga. Pa isto to i kada se svari na hranu, svali na hranu, evo
kako se stavlja. Kako mozak.
Onda je to isto tako nekako uputno. Ima nešto svoje zašto to čovjek radi, a da nije samo da se, kako rekao smo, trpa. Kad se meni pojavljaju takve ideje? Naprimjer, sjećam se tog jednog odlaska u restoran u Bari u Italiji, u kojem sam u stvari shvatio da postoji sto za jednu osobu. On de facto ne može da postoji za jednu osobu, jer ima četiri strane. I sa makara koji je uza zid, mora da ima drugu stranu. Ali ako ste sami, vi jeste za stolom za jednu osobu. I sada, da li vi jedete hranu koja je pripremljena za jednu osobu i da li je ona ista kao kada naručite dve iste porcije sa osobom sa kojom ste došli za isti sto? Meni su to metafizička pitanja koja me dovode u fazu hedonizma. Nije hedonizam samo uživanje u ovom oblapornom
trošenju. Nego samo što zapravo dovodi do toga.
Jeste, nego ta okolost koja vam je predradnja ili je post festum, znači sve jedno. Ja se sjećam da sam u pisanju te priče zapravo o tom stolu ili hrani za jednu osobu više mi inspirisao konobar, koji je bio neki baletan čudovito čovjeka, i nego hrana. Pobedio je hranu, a restoran je bio čuven po tome i zvao se kod dva proždrljivica.
I ali opet je kod dva, nije kod jednog.
Kako?
Kod dva je, nije kod jednog.
Tako je, tako je. Pa, naravno, više para se zaradi sa dva. Italijani su pragmatični. Ali zaista, božanstveno. I mislim da je dobro što ste pomenuli Mussolinija, zato što je Italija jeste jedno leglo hedonizma te vrste, pa čak i kada dajete primere koji su potpuno suprotni tome. Postoji jedna knjiga fantastična koju nismo objavili, ni niko objavio, šteta, o začecima siromašne hrane, koji je naravno autor je Italijan, primjeri su iz Italije i nije reč o testu, nego je o krompiru, kao jelu koje je zapravo sirotinsko jelo.
Da, pa Irska
i znam. Kako to, da, naravno, kako se to izgleda kada vi iz siromaštva bivate prisiljeni da izmišljate, što bi rekli, izmišljavate, da duže traje, razne vrste recepata koji ni ne postoje i nezamislivi su, pa da koristite čak i koru. I vi vidite da je to u životu moguće. I da se hedonizam ne zida samo kod spektakularno pripremljenog fazana, nego i u sirotinskoj hrani. I dakle, da je opet stvar duha, ne samo fiziologije, bez obzira što znamo da siromašno hranjenje dovodi do bolesti, ali da ne budemo sad niskih.
Da, ali to je nešto, i čak i pominjati negde da u priči jednoj, čini mi se da baš u Bratislavi, sad se ja preskačem, ali tamo pominjate da kažete kako god je hrana, fali joj jedna stvar, a to je ljubav.
Da.
Odnosno, fali joj nešto što...
Pa, to je citat koji sam ukrao od svoje supruge. Ja, i ona je krivac zašto ja ne kuvam ni dobro, a ni uopšte, zato što kad imate nekoga pored sebe ko je takav talent, to je stvarno bizarno da ismejavate samog sebe koliko god bili ili ego tripaš u tom trenutku, ako želite. To da bude. Tako da, citat je zato što zaista izrazite talentovana kuvarica i ja se sjećam tih njenih priča kada bi njene prijateljice, koleginice, kada smo bili na raznim večerama ili naročito kad su drugi bili kod nas, kada bi se to prepričavalo kao sa goblenima, ovog puta sa, naravno, malo sam ironičak, sa receptima, kao, pa kako je ovo fantastično napravljeno, pa šta, pa kako, i onda ona to priča. I onda ja vidim kako tu priču vari onaj ko to prima, ali nešto tu fali. Onda naravno ide ta poenta u kojoj ona kaže naravno, ali tajni sastojak je to da. Malo ljubavi.
Da, da, to je stvar, koliko god da se prosto sve ono izuči do tančina i koliko god da postoji tačna receptura, uvek postoji nešto više, mrvica više, a to je onaj osjećaj i to je ono što jel da pokušavaju da shvate. Ali možemo muziku. Another magical Friday night, I think I'll sit this one at home. Unusual for me, I know, but please go ahead. I don't wanna be the blinking rabbit to your wildebeest, the jaded lover to a sex machine. You should go ahead and please give the recycled house tracks my warmest regards and lock the door if you're home before the sun. I evo nas nazad u Čudne šume, ostali smo na posljednjem segmentu, odnosno na posljednjem obruku ovog razgovora. I ono što mi je bilo zanimljivo je da obojice ste nekako uspeli u svojim pričama i zbirkama da skujete nove termine. Dakle, idemo od gastronomadizam, idemo od, znači, termin gastronomadizam i gastroseksualci je delo Vladislava Vajca i termin gastromelanholija je delo Nemanje Stanišića. Znači, da mi malo objasnite kako su književni novi termini nastali.
Pa, ako mene pitate, gastronomadizam je potpuno neizmišljena stvar, ona postoji, samo to imenovanje je, evo, uvijek pitanje ko će prvi, mada nismo sada trkama ko pre, ali gastroseksualci, pa dobro, to su paralele koje su nebinovne, jel? I to je pitanje hedonizma.
Da, da.
I ta vrsta fiziološko-mentalne obuke je jedna specifična stvar u životu i svako iz nje izlazi ovako ili onako, ali poenta jeste užitak na svaki način. Međutim, slike tih užitaka su ono što čime se mi bavimo i možda ne znam da li smo mi najbolji pravi koji umiju da opišu bolje nego što bi da urade. Ne znam to, jer to vam je kao kada bivate bolji govornik o svojim knjigama nego što su vam knjige, pa da se ubijete posle toga. Ja?
Da.
A takvih ima. To je ona filozofija važnije slika o delu nego delo samo. Ja? I, onda, i ta samo reklama. Dakle, pa onda ne bih o tom gastroseksualizmu, jer bi on mogao da bude to. Ajmo da se hvalimo šta sve znamo, ali Bože moj, bavimo se rečima koje jesu proizvod nečeg što već postoji. Ja ne mislim da smo mi neki silno inventivni ljudi, ali hrana jeste inspirativna šta god da proizvede. Daću vam jedan primer, Hulan. Posle krize u kojoj sam mislio da sam zaboravio da pišem, pa onda probao sebi da dokažem da mogu da pišem, imao sam neku ideju da napišem nešto urbano, strašno urbano, i kada sam završio 30 strana, ja sam shvatio da sam isključivo pisao selu. To je broj jedan, dakle, potpuna izdaja, prvo o selu znam kao što bi Miki Mao znao o Viljuškama, nešto reče. Ali šta je poenta, zašto to pominjem? Sve o hrani. Ali naravno, reč je o klanju, reč je o klanju životinja i o onome šta je proizvod tog čina koji je duboko utemeljen u našoj tradiciji hrane. I mi ne možemo da pobegnemo. Moji su od preka, što bi rekli, Srema, i to klanje je jedna priča koja je onako duboko prisutna vekovima. I to je opet jedan spoj različitih stvari. Dakle, od jedne grube, grozne situacije do proizvoda koji su čitav niz i lepeza hedonizma za hiljade ljudi. I sad ne bismo krenuli da imenujemo sve te proizvode, pa to je stvarno frapantno šta se od jednog živog bića može napraviti.
Ne, ali kad pričamo, znači, s jedne strane postoji ta vrsta hedonizma i uživanja, s druge strane postoji melanholija. Da li se ta dva spajaju? Mislim, često ono kažu, najtužnija je ono srećna tuga i najsrećnija je tužna sreća. Da li je se melanholija zapravo gastromelanholija, gde spada?
Što gospodin Vladislav rekao, sad uopšte sam pojam nije toliko originalan, ja ga više vezujem, pošto si sad ti dao taj primjer za konkretnu pesmu, gde sam ja pokušao da govorim o tim namirnicama, ili kako god ih nazovemo, čije ime ne odgovara onome što su, šumsko pile, ćuranov rep, prosto jednostavno te neke stvari, i onda sam razmišljao šta se dešava sa tim namirnicama koje su u trenutku neposredno nego što će biti spremljene, pre nego što će biti bačene u tiganj, i pokušao sam koliko moj talent to dozvoljava, naravno, da povučem paralelu sa čovekom koji u tom trenutku očekuje da bude ubijen. Ubijen ili da mu se nešto desi strašno. I sad on u stvari sprema nešto što je ćuranov rep, šumsko pile, oni su kamuflirani, stigla je dojava da će biti ubijeni, i onda se tu rađa određena vrsta te melanholije. Ta melanholija je u pitanju, ok, stradaćemo, ali hajde da završimo ovaj obed, ovaj ručak, pa kad budemo završili, onda ćemo morati da siđemo ispred kuće i tu ćemo biti ubijeni.
Da, jer ipak nešto važnije od...
Da, pa samog... ne, to je još toliko imamo vremena. Toliko će nas sačekati.
Ali ja moram da se utešim sad kad slušam ovo. Pisci su prokleti u tome što moraju svuda dramu da imaju. Dakle, mi kada hoćemo hedonizmu i kada hoćemo lepoti stvari, moramo da je spojimo sa nečim najblaže rečeno dramatičnim, ako ne i ubitačno dramatičnim. I verovatno je to priroda poziva, ali ona ne unižava zaista onu samosvojnu lepotu hrane i čina, jela. Tako da, teško je materializovati u stvari koliko je ta hrana u svakom iole suptilnom čoveku prisutna zaista. Da ona je možda jedno belosvetsko čudo koje je zapravo, kada ga odvojimo od, naravno, ove fiziološke priče, jedna od možda najlepših hteo sam da kažem lepota sveta, to je neka tautologija, ali svejedno, to jeste nešto što je bizarno važno, što je čak i metafizički važno, što nije uopšte predmet eseiziranja i pravljenje studije od toga koliko ostaje u pragmi, koliko ostaje potpuno jedna divna svakodnevica koja se zapravo pretvara iz doručka u ručak, iz ručka u večeru i kada spavate, sanjate hranu, a da ni ne znate.
Da, to je zapravo jedan ciklus koji je neprestani krug i neprestano ponavljanje zapravo i neprestani život. Mi smo stigli do kraja emisije i do kraja ovog našeg razgovornog, rekao bi segmenta, ali glupo je da kažem i obroka, do kraja smo stigli svakako i ne ostane nam vremena za još mnogo toga, osim da se zahvalim vama što ste bili gosti, moji gosti i gosti Radio Beograda 2. S nama su bili Vladislav Bajac i Nemanja Stanišić, pričali smo o hrani, a mi se slušamo sledeće subote u 3 popodne i to je to. Moje ime Filip Grujić, oživajte.
Gun.